برنامجك دليره ضمان.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
duur wanaagsan dhegeystayaal, waa xad 12-ka bisha Noveembar sanadka 2017. idaacadda duurimi barnaamijka maantana waxaa idin haya anigoo Maxamed Cabdi iyo Caashe Ibraahim Caashacuud.
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan ku saabsan caqabadaha soo wajaha halabuurka dhallinyarada.
horta kuma sawirno waqti bay u baahan tahay waxaan degdegsiimada doormo dhalo dhallinyarada inta badan waxaa barnaamijka buu ku soo kacayaa muddu wadaya halaga yaba laba bilood marka meherada hayo inuu ka goodo yidhaahdan iyo meheradan ma rabe waxaan isku eegayaa bal barnaamij kale marba barnaamij taasina waa dhibaatooyinka haysta.
dhinacii heesaha ayaan iyaguna ka maqnayn barnaamijkeena duhurnimo. heestan maanta idin haynana waxa ay tahay
intaas oo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobada warka caalamka ugu weyn.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo ganacsi isweydaara uu la yeesho dalka Vietnam, kaasoo labada dalba faa'iido u leh. kulan uu hadda maanta magaalada Hanoi kula yeeshay madaxweynaha Vietnam Tran Dai Quang ayaa Trump uu shir jaraa'idoo ay wada qabteen ku sheegay in ganacsigu uu ku socon karo marka dalalkan oo dhammi ay isku qaynuun ku shaqeeyaan. Trump ayaa sheegay inay dhiirigelinayso inuu arko in Vietnam ay dhowaanaha noqotay dalka ugu badan ee wax u dhoofiya dalka Mareykanka. waxaa intaasi ku daray in wadahadal wanaagsan uu madaxweynaha dalkaasi kala yeeshay badeecada iyo adeegyada Mareykanka iyaguna tegaya dalkaasi Vietnam. madaxweynaha Vietnam ayaa dhinaciisa sheegay iyada oo laga turjumayo in kulankii uu Trump la yeeshay uu ahaa mid miro dhala.
hogaamiyaasha dalalka Tanzania iyo Uganda ayaa cambaareeyay qorshaha maalintii Sabtida ee shalay ay dejisay maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ICC ay ku baareyso eedeymaha ku saabsan in xadgudub xagga xuquuqda aadanaha ah uu ka dhacay dalka Burundi. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka Tanzania ayaa lagu sheegay in go'aanka maxkamadda uu wiiqayo dadaalka uu wado guddiga Bariga Afrika ee EAC ee uu ku raadinayo inuu xal ugu helo khilaafka ka taagan dalka Burundi. madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa isaguna eedeeyay go'aanka maxkamadda.
duur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalgad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ka dhegeysataan barnaamijkeena duhurnimo dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee VOA. toddobaadkana waxaanu ku eegi doonaa dhibaatooyinka ka hor yimaada halabuurka dhallinyarada. waxaan inoo soo diyaariyey wariyaha VOA Las Xanood Cabdikariim Olol.
si waxaan u wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool. barnaamijkeena ayaynu waxaynu ku soo qaadan doonaa dhallinyarada halabuurka samaysa ayaa had iyo jeer waxyaabaha ay halabuuraan oo ay ka midka yihiin ganacsiga ayaan sii wadin, waxayna taasi keenta halabuurka dhallinyaradu ay gacanta ku hayaan in halkii la filayay ay uusan gaarin barnaamijkeena ayaa waxa ay naga qayb qaadan doona maxamuud jaamac oo warsame iyo salmaan cabdifataax cali maxamed cabdiqaadir boobe maxamuud jaamac warsame ku soo dhawo barnaamijkeena hibada iyo halabuurka
bismillaahir rahmaanir rahiim hadaan ku bilaabo magacayga waa maxamuud jaamac warsame waan soo dhaweynayaa fikirkan ay diyaariyeen cabdikariin olol bahda VOA-da halabuurka ganacsiga horta sababaha koskareeya inay kacdo meeshu wax badan baa la xiriira waxaa la yiri ganacsiga sidiisaba saaxiibkan u yare socodkana u yare oo dhalinyaradu sideedo inta badan way saaxiib badan tahay bulshada dadka ugu saaxiibka badan waa dhalinyarada iyo iyadoo uu ganacsigu inta badan qodobada kale oo saameeya xagga kicitaanka waxaa ka mid ah waxaaba laga yaabaa inuuba haduu doono uusanba uusan la socon xisaabta sida outcome-kiisa iyo income-kiisa waxa ka baxay iyo waxa u haray
tusaale ahaan waxaynu ka hadlaynaa dhalinyarada wax hal abuurta noocay doontaba ha noqotay ee hadhowna sii wadaweyda marka sababahaad is leedahay dhalinyaradu mashaakilka barnaamijkii hal abuureen ama waxay soo kordhiyeen fikraddeeda ay lahaayeen bay sii wadi kari waayeen maxaa ugu weyn baad is leedahay adigu
anigu waxaan is leeyahay waxa ugu weyn waxa weeye xagga dhaqaalaha waayo wax kasta oo adduunka la fekero sida haddii magaranaysa ay curyooyinka magaranaysa soo dhiyaamta iyo dad nin baa fekeray kabiniyana waa qarashgareeya oo magaranaysa waa riixeen oo maaliyad bay ku riixeen dhalinyarada waxaa boqolkiiba boqol dib u reebta ee gaab ka dhiga waa xagga dhaqaalaha
sidoo kale saliibaan cabdifataax cali maxaad adigu ku daraysaana
bismillahi raxmaan raxiim horta marka hore bahda v o dan salaamaya cabdikariin olol oo horkacayo magacaygu salmaan cabdifataax cali sida uu sheegay maxamuud jaamac warsame dhalinyarada ama markii halabuurka sameynayaan ama doonayaan ay ganacsi sameeyaan waxyaalaha caqabadaha kubad ku imaanaya waxaa kamid a qofkii dhalinyarada ahaa inuuna dhaqaalihii uu ku abuuri lahaa ganacsigan inuuna lahayn ahayn waxaa kaloo jirta qodobka kale isagana soo raaca aqoontii oo dhalinyaradii inta ugu badan way yaryihiin wax ku manaj garan kara ama ganacsigooda ay abuurayaan ama ay ku shaqaysanayaan inay hayaan aqoon ay ku manaj gareeyaan oo ku maamulaan inta badan waxaa dhacdaa in dhalinyaradu ganacsiga ay hayeen ay ka kacaan oo ay ku timaado maamul la-aan iyo inuuna de management iyo aqoon u lahayn dhaqaale weyn oo ku fangareeyo oo iskugu kaaban una lahayn sida uu sheegay maxamuud waxaa kamid a dee inuuna kala ogaanba waxaa soo gelaya wax ka baxaya oo inuu u xisaabsanaynba waxa ganacsigiisi una kalgeynin sidoo kale waxaa jira kambiyadana ama ganacsiga marka la sameynayo in xisaab xidh la sameeyo ama billaa ama wiiglaa ama sanadlaa baa loo kala saaraa
dhalinyaradu fikirka ay keeneen bay sii wada waayeen aragtidaada adigu waxaad qabtaa in dee ganacsigii dhaqaalihii iyo dhanka xisaabaadka marka ma la odhan karayaa dhalinyaradu faham fara badan baysan ka haysanin wixii ahayeen ee hal abuureen inay ku fara adeygaan
dabca way jirtaa oo dhalinyaro badan oo aan ka haysan mataqaana aragti dheer ama waay aragnimo dheer way jirtaa oo wixii ay hayeen inay ku far adeegaan oo sii hayaan oo usii dhabar adeegaan oo sii qabtaan oo macnihii salka usii aastaan way jirtaa inay ku dhacdo oo iskaga tago markiiba arko wixii inay siira bedeleen waxaa kamid oo kale dhalinyarada ama sugaanta abuurto kale markay doonayaan sugaan abuuraan uur sameeyaan waxaa ku yimaan kara caqabado ama xagga dhaqaalaha ha noqoto ama cid ka caawiso kale oo wixii la tafatirto kale ha noqoto marka uu waayo wax laga yaaba qofkii isagoo hami lahaayo wixii doonaya inuu abuuro wax garab qabta markuu waayo kale ama ninka qofka dhalinyarada markuu yahay inuu wixii gaabka iska noqdo oo iska ilaawo ama iska dhaafo dhinaca kale
waxyaabaad is leedahay waad aragtaan mar kasta ka dhalinyar ahaan iyo ka aqoonyan ahaan
magacaygu waa maxamed cabdiqaadir boobe waxaan odhan karaa anigu tusaale ahaan sida nimankii igu horreeyay saaxiibaday ay sheegeen dhaqaaluhu waa qodob meesha ku jira hal abuurka dhalinyarada ee xagga ganacsiga waxyaabaha wadi kari waaya waxa weeye waa dhaqaalaha waa qodobka koowaad oo mudnaanta la siin karayo laakiin waxaan aaminsan aanu fikirkaa ka duwano waxyaabaha saameynta ku leh waxaa ka mid a deegaanka ama iyo bay-adda ay ku nool yihiin tusaale ahaan gobolkeena sool haddii aynu ka hadalno waxaa jira dhiirigelin la-aan baan anigu aaminsanahay dhalinyaradeenii dhaqaalaha oo keliya maaha xataa qofka haddii la dhiirigeliyo intuu doonaba haka cakufeo wixii uu ka gungaadha dhiirigelin la-aan iyo dhaqaalahaas oo isaguna runtii ah dee qodobka ugu muhiimsan oo haddaan dhaqaale la helin dee dunidaniba maanta aanay kala socoteen.
Halabuurnimada dhalinyaradu marka horeba waxa ay doonayeen bay ku degdegeen inay ka fiirsadaan waxaanay gelayaan intaysan hadhow markiiba ka soo boodin bal ka waran arrinka.
Ha, waa la oran karaa inay ku degdegaan way jirtaa. Tusaale ahaan, haddii aan ka soo qaado aniga nafsayda, tusaale ahaan ka soo qaado, way jirtaa inaan ku degdegayo mar aan xafiis agency aan ka furay lascaanood oo kale. Misena caqabada haddee igu imaanayay xilliga ay ahaayeen inaan garoonka degmada aanu shaqaynin meel diyaaraduhu imadaano, iyadoo ay noqonaysiin garowe ama hargeysa aan qofka usii transfer galayo. Macnihii waxa weeye caqabada ku imaanaya oo inay ku degdegeen oo kale, iyagoon ka fiirsan u odhanaya ganacsi baan sameynaya, haddiiba faamiligiisu ama cid uu markaa garab weydiista ay xataa garab siiso barnaamijkii isagoon si fiican uga fiirsan.
Qof ka dhaqaale badan fikraddii qaata, taasi badana ma la arkaa?
Ha, waa la arkaa in badan, oo weliba gobolkeena tusaale ahaan way ka dhacdaa. Waxyaabo badan baan uga soo joognay rag dhalinyaro ah intay fikra keeneen oo isku dayeen xataa inay ku dhaqdhaqaajiyaan iyagoo bilaabay, laakiin weli aana si fiican barnaamijkooda u dhaqaaqin in ay ka binistay oo waxa dhacda dee niman ganacsato oo ka lacag badan oo ama 200,000 ama 300,000 nin haysta uu yimaado oo hawshoodii ay wadeen intaasoo saano kusoo tabcayeen ama islaa cadmaalin un kusoo baxdid in daqiiqada yar ninkaasi kula wareego, waana dhibaatooyinka dhalinyarada haysata marka la eego.
Waa kugu soo noqon doonaa Maxamuud Jaamac Warsame, fikradahaad si leedahay way ku guuleysan karayaan dhalinyaradu oo hawl leexdeen hana iska dayeen fikradaha halabuurnimo ay sameeyeen oo dhaqaajin kari waayeen?
Waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu horta ay ku guuleysan karto haddii la helo taladeeda, waxa weeye unit in la isku xidhnaado. Qodobka koowaad horta dadku inuu isku xidhnaado oo dad unit oo ma garanaysaayey adigu dee talo ka wada dhexayso oo sida matalan contribution oo kale inta iska ururiyaan sanduuq dhaqaale samaysta, maxay ahaytoy dad ma garanaysa ay isku xidhan, horta sida dhalinyaradu way ku guuleysan kartaa. Sida walaalkay Maxamed usoo sheegay, waxa weeye ganacsiga haddii la fikiro oo dhalinyaradu fikirto waa la isreeba, oo waxba laga yaaba inaad sandaqad yar ka furatid meel faris magaala ah, aad ka furatid, markaad ka furatid baa nin milyaandheer ah baa wuxuu kugu soo jeedinayaa booshari afar albaabli ya dee waad iska laalaamanaysa adigu. Waa caqabada dhalinyarada haysata weeye, la isku duumnaado oo dhalinyaradu ay midowdo oo sanduuq dhaqaale ay samaysato baan anigu aaminsanahay inay kaga bixi karto.
Waakasi dhalinyarada laftigooda waxaa loo soo jeedinayaa inaysan ku samraynin oo wax weyn raadinayaan, halabuurkay sameeyeen haba yaraadeen inay sii joogaan balkawr.
Ugu baaqayaa dhalinyarada meel kasta ay joogaanba inay qayb libaax ka qaataan siyaasadda.
Maxay siyaasad ka qaataan ganacsiga halabuurkay galeen bayna sii wadaynin? Barnaamijka hadday tukaan furtaan, 2 casho sii jirmayo tukaankii way xidhayaan, balka waran taasoo kale.
Horta wax kasta macalaha ama siyaasada noqoto ama dhaqaale ha noqoto ganacsi, wax walba miftaaxa fure waxa uu ah waa lacag. Inta badan waxaad arkaysaa dhalinyaro magaalada joogta waxaa laga yaabaa aabahood inuuba leeyahay 100,000, odaygii tiri garayn maayo inuu wiilka 10 geela u iibiyo. Hadduu 10 geela u iibiyo, dee magaalada waa la faylami lahaa, ganacsi buu furan lahaa, oo qof bulshadii ka muuqda buu noqon lahaa. Laakiin haddii kale meerad buu iska fadhiisanayaa, meeradaas ku fikiraya aqoon hadduu doono badan buu muusan lahayn.
Salmaan bal waxaad adigu bal ka waran, maxaad ku daraysaana?
Horta dhalinyarada waxyaalaha haysta ama ku noqon karaa caqabadaha kuwin ama ay kaga gudbi karaan maanta waxay ku jiraan, maxaan oran karaa sida uu sheegay Maxamuud, horta markii hore in isku duubna la helaan oo iyagu iskaashadaan oo xoogaa ay di contribution ku midoobaan. Waxaa kaloo jirta ay kaga bixi karaan inay wixii u sal adeegaano aqoonteedana ay yeeshaan, wixii hadday aqoon u leeyihiin oo aqoon aad haysid dhaqaaluhuna aduna dhabar adeegtid, dhaqaaluhuna insha allah iska imaanaya. Laakiin marka hore wixii aqoontina way haysaa, horta marka qodobkooda waa dhaqaalihii, laakiin haddaan dhaqaalihii iyo aqoonti midnahayn wixii ma hagaagayaan.
Magaalada Lascaanood oo kale intay barnaamij halabuurnimo soo kordhiyeen oo qiimo badan dadkuna ay ka faa'iideen?
Haa, wuu jirtaa waa laga helayaa Lascaanood ama gobolkiina Sool dhalinyaro badan oo halabuur sameysay oo ganacsi wax ganacsi ku sameeyey oo siday u abuureen ka meel gaaray oo hadda wixii maanta ay ku bilaabeen wax in badan ka sarreeya labalaabagan saddex jibaar ay hayaan oo bulshaduna ka faa'iiday wax cusubba kusoo kordhiyay bulshada. Dhalinyaradana iyagana waxaa ugu baaqayaa markay doonaya abuurka inay sameeyaan wax mataqaanaa iyagana oo ah dan oo ka socon kara bulshadana faa'iido u ah inay kusoo kordhiyaan. Waxaa ka jirta dhalinyarada ama gobolka Soolo kale ama Soomaaliya kale markayna eegno dhalinyaradii midba fikir keenaya wuxuu la imaanaya hal abuur wixii buu sameynaya wax markaa gobolka oolin ka wala koobi garaynayaan oo wixii waa lasku wada dayanayaa inay waxyaalo kala duwan keenaan oo wax mataqaanaa waxaanu u keenay isagana uu fikir kaleer wareejiyo taana dadkuna bulshadana waxay u tahay horumar isagana waxay u tahay horumar iyo dhaqaale wax kasoo kusoo gelayaan oo wax isagana dan u ah wey.
Horta wax badan ku dari maayo Cabdikariinow, laakiin waxaa la is odhan karaa arrimaha faraha badan aynu kasoo hadalnay. Waxaa ka mid a caqabadaha ku imaanaya horta qofku fikradda marka uu la yimaado waxaa dhalinyarada inta badan dhibaatada ku ah golihii dhalinyarada iyo asxaabtiisii buu kaga sheekeynayaa, dabadeedna fikirkii already magaaladii buu sidaa ku galay. Barnaamijkii uu abuuray horta kuma sawirno, waqti bay u baahan tahay, waxaan degdegsiimada doormo dhalo. Dhalinyarada inta badan waxaa barnaamij buu kusoo kacayaa, muddu wadaya halaga yaba laba bilood marka meherada hayo inuu ka goodo yidhaahdo niyow meheradan ma rabe, waxaan isku eegayaa bal barnaamij kale marba barnaamij, taasina waa dhibaatooyinka haysta. Waxaa ka mid a oo kale tusaale ahaan dadka marka deegaankeenu wax xoolo dhaqato, ganacsiga inagu waxaynu eegnaa oo keliya marka ganacsi laga hadlayo meheradaha iyo supermarketada iyo ganacsiyada magaalada gudaheeda, laakiin dadkeenu ma fahansanaa boqolkiiba 80 baan anigu aaminsanahay xoolo dhaqataynu nahay deegaan ahaan xoolaha laftooda ganacsi laga samayn karaa.
Inagu barnaamijka gunteena ee gabagabada ku jira waan doonanaa inaynu soo xidhno waxyaabaha aad ku talinayso Maxamuud Jaamac Warsamow, maxay tahayna
dadka dhalinyarada ah waxay u badan yihiin waalidiintood ama la dhihi karaa waa xoolo dhaqato. Marka waxa weeye dhalinyarada waa in la gacan qabto, la garab istaago sida ganacsatada waaweyn oo kale matalan inay soo kobciso dhalinyarada ganacsiga ha yaryar inay soo kobciso ayan detoosh weyn ku ifina iyadoo ay kor soo qaado. Laakiin haddii waxaad moodaa sidii runtiina dadka ganacsiga waxaa ku jira hebel iskare ama tii dhaqaalaha badnayd ba hadhaysa tii dhaqaalaha yar baa degaysa.
Marka tusaale ahaan dhalinyarada ganacsiga samaysay halabuurka ku jirta, maxaad marka aad leedahay adigu aad ku oranaysaa?
Anigu waxaan leeyahay dhalinyarada horta ku jirta ganacsiga halabuurka ganacsiga dejiya maxay ahayto kuna samra wixii markaa bulshadu u baahan tahayna oo ma garanaysaa ay bulshada idinkaga socon karaan.
Salmaan Cabdifataax Cali, barnaamij gabagabadiisu baan ku jiraa, waxyaaba aad ku talinaysa maxaa ka mid a?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Cabdikariin, horta maadsan tahay. Anigu waxyaalaha aan kula talin lahaa waxaa ka mid a dhalinyarada inay marka ganacsiga ku dhaqaaqayaan, horta marka koowaad waxa ay ku dhaqaaqayaan inay qabtaan wa inay ka fiirsadaan wa inu wax meesha macnihii looga baahan yahayoo adigana isagana wax isoo kordhin kara bulshadana wax isoo kordhin kara waynu yahay wa inay waxaan ay ku dhaqaaqayaan deejaan guuyaano u fikiraano waqti dheer u qaataano si ay wixii aan ka noqon degdeg una kaga gelin hadhow wixii degdeg uu ku dhamaanaya. Laakiin hadday ka fikiraano waqti dheer bixii ku bixiyaan oo ka fiirsadaan waxaa laga yaabaa inay hadafkoodii iyo taargetka higsinayay inay gaadhaan. Waxaan kaloo kula sii talin lahaa dhalinyaradu markay doonayaan inay ganacsi abuuraan inay keenaan ama ganacsiga wax mataqaanaa bulshada u ah dan oo ka soconaya oo macnihii bulshada wax kusoo kordhin kara horumar sida uu sheegay Maxamed Cabdiqaadir Boobe. Keliya dee dadku waxay u yaqaanaan ama dhalinyaradu yaqaanaan inuu dukaan iyo supermarket iyo meel yar xafiis yar ka furto ganacsigitaas u yaqaanaan. Xoolaha xoolo dhaqatada laga samayn karaa ganacsi sida intuu beer buu ka samayn karaa ganacsi oo magaalada wax soo saar buu soo gelin karaa. Hadduu beer intuu beerto oo magaalada qudaartii wax kasta uga soo saaro isagana waxay u tahay ganacsi uu ku faa'iiday bulshadiina way ka faa'iiday.
Maxaa Cabdiqaadir Boobe, barnaamijka gabagabadiisiibana joognaa, marka 2 iyo 3 maxaad ku talinaysaana?
Anigu waxaan ku talinayaa horta marka u horeysa dhalinyaradu inay horta sabir barnaamij kasta oo ay abuurayaan caqabad, waxaan barnaamijkan caqabad lahayn ma abuurmo. barnaamij kasta dhibaatadiisu leeyahay inay horta sawirka badiyaan. Tusaale ahaan, waxaan ognahay laydhka ninkii sameeyey in 99 jeer uu ka baxtiyay markii boqolaad uu ku guuleystay tijaabadii. Waxaan u baahanahay horta marka u horreysa tijaabo kasta waa inaan sameynayno inaan dulqaad ku darno oo waqti siino. Qodobka labaad aan ku daraya wax weeye, waxaan horta qofku uu tijaabinaya doonayo inuu ka midho dhaliyo, horta waa inuu aqoon u leeyahay shayga uu qabanayo. Aqoon marka uu leeyahay, wax badan buu ku soo kordhin karaa. Dhibaatada dhaqaalaha uu iska jirtaa, laakiin waxaan isleeyahay haddii sabirka la badiyo oo dulqaadka la badiyo oo meelo badan wax laga fiiriyo, barnaamijka aad sameynaysa aad ka fiirsato, waad ku guuleysan doonaa. Waa ku guuleysanaya haddii aad laydmo.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu eg barnaamijkeni Hibada iyo Halabuurka oo toddobaadkan aynu ku soo qaadanaynay ganacsiga ay dhallinyaradu ay samaystaan, kaasoo marka ay wax la abuuraan dhibaatooyin kala kulma ayna sii wadi kari waayaan. Waxaana barnaamijkeni Hibada iyo Halabuurka nagala qayb qaadanaya Maxamuud Jaamac Warsame, Salmaan Cabdifataax Cali iyo Maxamed Cabdiqaadir Boobe oo ka mid a dhallinyarada iyagu aqoon-yahanka ee jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee ku yaala gobolka Sool wax ka dhigta. waxaana barnaamijkaasi idinla socodsiinaya anigu Cabdikariin Oolola. waxaana dhammaantayo aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Olol. Hadda haatanna haddaanu dib ugu noqonno dhinacii wararka, ugu yaraan 6 qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dagaal shalay galinkii dambe ku dhex maray inta u dhexaysa magaalooyinka Baydhabo iyo Bardaale ee gobolka Baay, ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii kooxda maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay jidka u galeen ciidamo ka socday maamulka Koonfur Galbeed oo ku sii jeeday deegaanka Bardaale ee gobolka Baay. Jamaal Axmed Cismaan ayaa waa wariyaha V O E da Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa ka wareystay faahfaahinta dagaalka.
Jamaal, waad mahadsan tahay. Galinkii dambe ee shalay ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo wadajir u socda iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaa waxay ku dagaalameen inta u dhexaysa degmada Bardaale oo gobolka Baay ka tirsan iyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Dagaalka wuxuu ahaa mid aad u culus oo laba dhinac isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. Waxaana ilaa iyo hadda lasoo sheegayaa in labada dhinac uu jiro khasaaro, dhimasho iyo dhaawac.
Waa tahay, marka dagaalkani ma wuxuu ahaa mid ay ciidanka dowladda qaadeen mise mid ayaga lagu soo qaaday sida aad adigu warka ku hayso?
Dagaalku wuxuu ahaa mid kooxda Al-Shabaab ay weerar kadiisa ay ku qaadeen ciidamada dowladda oo u socday dhinaca degmada Bardaale ee gobolka Baay. Weerar kadiisa ayaa lagu qaaday ciidamada, waxaana ay marayeen inta u dhexeysa degmooyinka Bardaale iyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Saraakiisha aad la hadashay, haddii ay jiraan saraakiil aad la hadashay, maxaa khasaara ah uu dagaalkaasi ka dhashay? Ma la ogyahay tirada dhimashada ama dhaawaca rasmiga ee dagaalka?
Wararku waxa ay sheegayaan in dagaalkaasi ilaa iyo hadda inta la ogyahay 6 ruux ay ku geeriyootay dhinacyada ku dagaalamay inta u dhexeysa Baydhabo iyo Bardaale. Saraakiil maamulka iyo kuwa dowladda ka tirsan oo aan la fiiriyo waxay ii sheegeen in dhankooda ay ka geeriyootay ama ay ka geeriyoodeen 3 askari ilaa 5 kalena uu dhaawac kasoo gaaray dagaalkaas. Dhinaca Al-Shabaab wax walaal lagama hayo oo ku aadan dagaalkaasi ka dhacay inta u dhexeysa magaalooyinka Baydhabo iyo Bardaale.
Marka xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay saaku waa sidee?
Xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay saaka jangu waa uu degan yahay sida wararku ay nagu soo gaarayaan. Sidoo kale waxaa jira ciidamo gurmada oo kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ka tirsan oo gaaray aaggii lagu dagaalamay, iyadoo halkaasina kasoo qaaday dhaawacyadii ama dadkii ciidamada ahaa ee ku dhaawacmay ee dagaalka iyo kuwii ku geeriyooday dagaalkaasi.
Kooxdii kale ee weerarka qaaday Al-Shabaab ee dhexda u galay ciidankani, ayagu xaggee bay qabteen baa la leeyahay? Ma goobta ayay weli ku sugan yihiin, mise weerarkan wuxuu ahaa mid ku dhufo ka dhaqaaqa dabadeedna goobta ayay ka baxsadeen?
Ilaa hadda lama oga kooxda Al-Shabaab halka ay wajaheen, laakiin dagaalka ayaa wuxuu ahaa jamaalow mid ku dhufo ka dhaqaaqa oo mararka qaar waa ay dhacdaa in wadooyinka isaga kala goosho ama wadooyinka deegaano ka tirsan gobolladan Koonfur Galbeed Soomaaliya in kooxda Shabaab ay ciidamada dowladda ama kuwa isgarabsanayaan ay weerarro kadiisa ay kusoo qaadaan kadibna goobta weerarka ay kusoo qaadeen ay isaga baxaan.
Muddo dhowr jeer ayuu madaxweynaha koonfur galbeed waxa uu ku celceliyey in maamulada oo maamulkiisuna dabcan qaybta ka yahay uun ay maamulaan dhinaca hawada, wuxuu ku sheegay dhinaca dhulka beriga ay haystaan kooxda Al-Shabaab oo aysan ciidanka dowladda iyo dhexda dowladduba aysan dhulka ku adag tahay inay maraan. Marka dagaalkani ka dhacay inta u dhexeysa Bardaale iyo Baydhabo ee gobolka Bay, ma wuxuu qayb ka yahay sida leeyahay isku dayo maamulku ku doonayo in deegaanadaasi ay gacanta ku hayaan, ugu yaraan ay dhaqdhaqaaqyadooda ku xoojiyaan, ayna u suur gasho inay si nabadgelya deegaanada ku maraan?
Runtii ciidamada dowladda iyo kuwa maamulkaba dadaallo ayay wadaan oo ku aadan inay isku furaan wadooyinka deegaano ka tirsan koonfur galbeed oo kala xiran, gaar ahaan deegaano fara badan oo gobolka Bakool ka tirsan ayaa kala xiran oo socodka uu gaabis yahay. Sidoo kale gobolka Bay deegaano ka tirsan ayaa socodka gaabis uu yahay oo kala xiran. Marka dadaalkaasi wadooyinkii ugu dambeeyey saraakiisha waa ay ku howlanaayeen, hase yeeshee weli ma muuqato in dadaalkaasi uu guuleystay, iyadoo kooxda Al-Shabaab bixiniyada qaar ay weeraro kusoo qaadeen fariisimaha ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan koonfur galbeed, ama ciidamada Ethiopia iyaguna ka howlgala deegaano ka tirsan koonfur galbeed.
Mukhtar Maxamed Cattoosh, wariyaha v o eda magaalada Baydhabo, waxa uu waramayey wariyaha v o eda Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington. Haatana dhinacii heesaha, heestaas dhegiina ku soo dhacaysa waa heesta Xujo iyo fanaanada Yurub Geyo.
si fanaanada Yurub Geenyo iyo heesteeda Xujo waxay gabagaba u tahay guud ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga v o a magaalada Washington ayuu si toosa idinkaga imaanayay. Waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo Caashe Ibraahim. Dhinaca isku dubridkana Bashiir Abitir ayuu ahaa. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno galabta xaggiina saacaddu markay tahay 4:00. Inta ka horeysa nabadgelyo.
Jeeladay it can't Bishayen che eladay